Prezident Namanganda prezident o'tadigan yo'l bo'yidagi hayot 3 kunga to'xtatib qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga bordi. Prezident matbuot xizmatining yozishicha Mirziyoyev viloyatga 2017-yil iyulida qilgan tashrifi davomida berilgan topshiriq va vazifalarning qanday bajarilganini tekshirish uchun borgan. Matbuot xizmati prezidentning aynan qaysi rayonlar va qaysi obyektlarga borishini hozircha e'lon qilmadi. Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, prezident 2 may kuni borishi kutilayotgan tumanlar orasida Norin tumani ham bor. 2 may kuni Ozodlik suhbatlashgan ayrim norinliklar mahalliy xalq orasida tarqagan norasmiy xabarlarga ko'ra, prezidentning Norin tuman markazidagi eng katta 40-chi maktab, shuningdek, Norinkapa qishlog'ida hashar yo'li bilan qurib bitkazilgan masjidga borishi kutilayotganini bildirdilar. Kecha 1 may kuni Melisa Solih hokimiyatdagilar prezident o'tadigan betonka yo'l bo'yidagi hamma kafe, restoran, do'kon, muzqaymoq va boshqa mayda-chuyda sotadiganlarga o'z ishini 3 kunga to'xtatishni buyurdi. Betonka yo'l bo'yida non va somsa sotadiganlarning tandirigacha ko'chirtirishdi. Hamma yoqni bo'sh qilib qo'yishdi. Biznes 3 kunga o'ldi qisqasi, dedi Ozodlik bilan suhbatda. Namangan markazini Norin tuman markazi Haqqulobod shahri bilan bog'lovchi magistral yo'l bo'yida yashovchi norinliklardan biri. Bu suhbatdosh o'z so'zini quvvatlash uchun katta yo'l bo'yidagi do'kon, kafe va restoranlar, shuningdek, Haqqulobod markazidagi aksar do'konlarning 2 may kuni yopib qo'yilgan aks etgan suratlarni Ozodlikka yo'lladi. Ulardan birida xususan tuman markaziy xiyoboniga eltuvchi yo'lni bir necha yuk mashinasi to'sib turgani ko'riladi. Katta magistral yo'lga chiquvchi qishloq yo'llari ham Ozodlik gaplashgan norinliklarga ko'ra, 2 may kuni bu tumanga prezident kelishi munosabati bilan yuk mashinalari vositasida to'sib qo'yilgan. Odamlar o'z uyi, o'z qishlog'ida qurshovga olindi. Betonkaga chiqadigan yo'llar to'silgan. Bir amallab yo'lga chiqsangiz, hamma joyda qizil tayoq ushlagan gaychilar, grajdanskidagi SMBchilar yuribdi. Orqangizdan quvlab yurgani qo'ymaydi. Namangandan Andijonga boradigan magistral O'zbekistonda 4-chi katta yo'l deyishadi. Mana hozir chiqib keldim, yo'lda deyarli harakat yo'q. Boriyam prezidentni kutishga tayyorgarlik qilib yurganlarning o'zi, dedi Ozodlik kunning 1-yarmida gaplashgan norinliklardan biri. Norin tuman markazi Haqquloboddagi eng yirik ta'lim muassasasi hisoblangan 40-chi maktab prezident Shavkat Mirziyoyevning Namangan safari kun tartibiga kiritilgan obyektlardan biri sifatida taxmin qilinmoqda. Prezident shu maktabga kelarkan degan xabar ortidan 30 aprel tuni bilan maktab o'qituvchilari va texnik xizmatchilari yo'q joydan maktab hududida Islom Karimov xiyoboni qurishdi, deydi mazkur maktab xizmatchilaridan biri. Tungi soat 11 gacha o'qituvchi farroshlar maktabni kras qildik, uyga borib ovqatlanishga ham ruxsat berishmadi. Karimovning suratlarini osib, uning gaplari yozilgan plakatlarni yopishtirib, o'zimizcha Karimov xiyoboni qildik. Endi kraska va bo'yoqlarning pulini ham oyligimizdan olib qolisharmish, deydi. Mazkur maktabda ishlovchilardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Bu suhbatdosh rahbariyat sezib qolishidan qo'rqib, jarayonni surat yoki videoga olishga hozircha botinmaganini bildirdi. Ozodlik oddiy norinliklardan kelgan bu xabarlarga izoh olish maqsadida kun davomida Norin tuman hokimligi, ichki ishlar bo'limi va 40-chi maktabning jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Ammo bu qo'ng'iroqlarning birortasiga javob berilmadi. Aftidan rasmiylarning barchasi prezidentni kutib olish bilan mashg'ul bo'lgan.